Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи Лукашенко готовий продавати буйні білоруські заводи? Чи може існувати міліцейська помста у межах закону? Що ми думаємо, коли думаємо про Леніна? Гэтыя тры пытанні ў перадачы «Трайны ўдар» абмяркоўваюць Алег Груздзіловіч, Алексей Знаткевіч і Ян Максімюк. Пачнем ад Алега Груздзіловіча. Алег, чаму вы думаеце, што Лукашэнка ўжо намерыўся прадаваць нейкія заводы?
Ну, нагадаю, што Александр Лукашэнка прапанаваў кіраўніцтву Расіі прадаваць Беларусі нафтавае радовішча ў абмен на згоду ў продажы менскага заводу колавых цягачоў. Пра што кажа вот эта прапанова для мяне? Ці сапраўды Лукашэнка гэтак ужо прапякло, што ён гатовы распрадаваць фамільнае срэбра на буйнейшыя беларускія заводы? Калі уважліва паглядзець на той кавалак з учорашняга паслання парламенту, дык там Лукашэнка нават даў лічбы расклад сваёй прапановы, што Беларусь купляе ў Расіі 22 мільёны тон нафты і 25 мільярдаў кубаў газу, але перадайце, ён сказаў, нам радовішча, каб мы маглі самі здабываць яшчэ 10 мільёнаў тон нафты. А ўзамен, маўляў, мы вам пойдзем насустрач. Верагодна, у продажы МЗКТ, пра які раней шла гаворка, што Беларусь нібыта выставілі прэтэнзіі за адмову прадаваць гэты завод. Наколькі сур'ёзная гэта заява вось вусна Лукашэнкі? Я чаму кажу сур'ёзная, бо некаторыя каментатары ўжо мяркуюць, што гэта просто такі быў шантаж з ягонага боку з разлікам на тое, што Расія сама адмовіцца ад гэтага, безумоўна. І тады Лукашэнка скажа, што самі вінаватыя, мы прапановалі. Але мне ўсё ж падаецца, што ў такім выглядзе сапраўды гучаць пэўныя канкрэтныя прапановы з вуснаў Александра Лукашэнкі. Чаму я так мяркую? Па-першае, Лукашэнка даўно носіцца з ідэяй атрымаць у Расіі нафтавае радовішча, каб была трывалая крыніца папаўнення свайго бюджэту, які ўвесь час трышыць па швах, не толькі зараз. І падобныя прапановы можна згадаць, ён закідваў яшчэ Барысу Ельцыну, але тады атрымаў адмову. Потым ён тое саме прапановаў прэзідэнту Валадзіміру Пуціну падчас ягонага першага прэзідэнцтва. І таксама тады ён атрымаў адмову, і пасля гэтага ўзніклі гэтыя пражэкты наконт нафты з Венесуэлы, ці гэтыя разбаўляльнікі, распушальнікі. Гэтыя пражэкты адразу былі бачна, што яны вельмі авантурныя. Ну, тым не менш, Лукашэнка спрабаваў неяк, магчыма, шантажаваць нават Расію тым, што калі вы не дадзіце, то мы будзем з іншых крыніц браць. Нічога не атрымалася. І вось таму Лукашэнка цяпер вярнуўся да гэтай прапановы. Па-першае, ён фактычна скарыстаўся такім пагаршэннем эканамічнай сітуацыі ў Расіі з-за міжнародных санкцый, пасля падзеяў ва Ўкраіне, пасля забрання Крыму, акупацыі Крыму і падзеяў у Донбасе. І фактычна пасля таго, што Расія разгарнула новую гонку ўзбраенняў і зараз вельмі спатрэбілася гэтыя колавыя цягачы для пераўзбраення расійскіх касмічных і ракетных войскаў. І Лукашэнка разлічвае, што вот эта прапанова наконт МЗКТ спрацуе. А другое, МЗКТ відавочна старэе. Праз некалькі гадоў ён кошт стане зусім меншым. Тым больш Расія паралельна разгортвае сваю вытворчасць. А пачаўся выпуск такого ж шасі на Ліпецкім заводзе, а таксама на КамАЗе пэўныя праекты таксама распрацоўваюцца. Тобто час ідзе, і Лукашэнка бачыць, што хутка ягоная прапанова можа абясцэніцца. А падстрахоўка ў выглядзе Кітая ці нейкай іншай краіны, якія могуць таксама набыць менскія шасі, яна можа не спрацаваць, бо сітуацыя вельмі хісткая і мяняецца вельмі лёгка. Таму вось прагучала гэтая прапанова наконт МЗКТ і нафтавага радовішча, абмену такога. Але вот на маю думку, яшчэ ў гэтай прапанове ёсць іншы паказчык. Гэта паказчык проста катастрафічнай сітуацыі, якая склалася ў самой беларускай эканоміцы. Дакладна заўважыў каментатар Александр Класковскі, што Лукашэнка і ягоныя прапагандысты ўсё часцей выкарыстоўваюць эфемізмы, каб паказаць стан сітуацыі ў Беларусі. І вось у тым пасланні Лукашэнка казаў не крызіс, а казаў запавольванне развіцця. Гэта фактычна вот прызнанне таго, што насамрэч сітуацыя вельмі вельмі дрэнная, і каму як не Лукашэнку пра гэта ведаць. І вось зараз мы глядзім на расклад, які ён даў, пра што я казаў у пачатку свайго выступу, і бачым, што так, вот эти 10 мільёнаў тон нафты, якія патрэбны Беларусі дадаткова, акрамя 22 мільёнаў, гэта гэта фактычна гаворка пра дэфіцыт, які ёсць зараз у беларускага бюджэту, што нужна не 2-3 мільярды даляраў, каб якія ідуць толькі на пакрыванне адных крэдытаў другімі, а патрэбна фактычна 10-20 мільярдаў штогод, бо для таго, каб утрымаць сітуацыю ў Беларусі. І яшчэ гэта тое, што фактычна Лукашэнка зноў не прапаноўвае ніякіх сістэмных рэформаў. Гэта было бачна і па другіх ягоных прапановах, але вот это яшчэ адзін паказчык, што стаўка ўсё роўна робіцца на адміністрацыйныя захады і вот на нейкі цуд, што вось здарыцца цуд, яму дадуць у абмен на гэты завод нафтавае радовішча, не на гэты завод, так можа быць на МАЗ, можа быць на МТЗ ці нешта яшчэ іншае, але вось стаўка на халяву, што закончыць халявы, мы зноў выплывем з чарговай складанай сітуацыі. Але, на маю думку, гэта хутчэй за ўсё не адбудзецца, Расія на такі шлях, такі крок не пойдзе, але Лукашэнка будзе, вось, завышаючы стаўкі сваіх прэтэнзій, будзе дамагацца выбіваць, атрымаць ад Расіі нейкіх саступкаў, ну, меншых, чым радовішча, але значных, значна большага крэдыту, ўжо не 2 мільярды, а 5 мільярдаў даляраў, можа так. Тось вот такая цягамоціна ў взаімных дамовах, прэтэнзіях, яна будзе працягвацца.
Я пагаджаюся з Алегам у тым, што гэты сігнал ад Лукашэнкі якраз і сведчыць пра тое, што беларуская эканоміка знайшлася ў вельмі цяжкой сітуацыі, але я крышку стаўлюся скептычна да гэтай прапановы, ведаеце, з таго, што прасачылася ў прэсу за мінулы год, якраз мінскі завод колавых цягачоў, ён быў даволі паспяховы. То бок за мінулы год яны прынялі на працу 500 работнікаў. Для заводу, дзе працуе недзе 5000 чалавек, гэта вялікая, як бы скажам, колькасць. Ты гэта паказвае на тое, што гэты завод, нягледзячы на ўсё, дае сабе рады ў эканоміцы і беларускай, і сусветнай, і мае, як бы скажам, заказчыкаў, для якіх працуе, і тут прадаваць менавіта такі завод, які працуе і дае прыбытак у дзяржаўны бюджэт, не вельмі разумна. І таму тут у мяне такі цень сумневу застаецца, што Лукашэнка тут, скажам, з гэтай прапановай, ён і раней выступае крышку для такіх прапагандысцкіх мэтаў, чымсьці сапраўды хоча гэта прадаць расейцам. Але з другога боку я таксама пагаджаюся, што фактычна Лукашэнка не хоча праводзіць ніякіх сістэмных рэформаў, а проста разлічвае на тое, што вось удасца яму нешта прадаць, запыхнуць адну бюджэтную дзірку, другую, трэцюю, і фактычна людзі, якія працуюць на беларускіх заводах, у якіх дзяржава мае, як бы скажам, большасць удзелаў, яны сталіся і такімі закладнікамі эканамічнай і палітычнай сітуацыі ў краіне. Няма рэформаў, іхнія заводы не ставяць на міжнародныя аукцыёны, а стараюцца больш-менш менавіта аформіць продаж за нейкія дывідэнды для ўлады.
Я б тут пагадзіўся з агульнымі разважаннямі, з разважаннямі пра сітуацыю ў эканоміцы, але не пагадзіўся б з Алегам у тым, што вось гэтымі заявамі Лукашэнка дае сігнал пра гатовасць прадаць завод. Рэч ужо тым, што калі мы вспомнім, пра што гаварыў Лукашэнка ў тым жа 2004 годзе, то бок фактычна Алег ўсё гэта назваў, ён тады казаў, што гатовы аддаць Белтрансгаз за газавае радовішча на Ямале. І пазней Белтрансгаз прадалі сапраўды, прадалі яго за даволі такія вялікія грошы, у тым сэнсе, што цана, за якую яго прадалі, была бліжэйшая да таго, што першапачаткова прапаноўвала Беларусь, а не тое, што першапачаткова прапаноўвала Расія. Але газавага радовішча Беларусь так і не атрымала. І такім чынам, мне здаецца, вось гэтыя заявы, яны больш сведчаць пра тактычнае жаданне пацягнуць час. Калі Лукашэнка гаворыць, ну вы ж не хочаце прадаваць газавае радовішча ці нафтавае радовішча, гэта больш як бы спроба расейцам сказаць, што вось прычына, чаму мы не даем вам прыватызаваць нашыя паспяховыя прадпрыемствы, якія вы хочаце атрымаць у сваю ўласнасць. Ясна, што агульная эканамічная сітуацыя прымушае Лукашэнку да нейкіх саступак, і магчыма, рана ці позна той жа завод давядзецца прадаць, і гэта вось гэтыя заявы, яны хутчэй не сведчанне жадання прадаваць, а сведчанне гандлю.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У перадачы «Трайны удар» удзельнічаюць Алег Груздзіловіч, Алексей Знаткевіч і я, Ян Максімюк. Цяпер пытанне ад Алексея. Ці можа існаваць міліцэйская помста ў межах закону? Алексей, чаму вы прапанавалі такую тэму?
У чацвер міністр унутраных справ Беларусі Ігор Шуневіч адказваў на пытанні журналістаў у палаце прадстаўнікоў. Там ён сярод іншага пракаментаваў гучнае дарожнае здарэнне з удзелам байкераў у Менску. У гэтым здарэнні на гэтым тыдні пацярпеў супрацоўнік дзяржаўтаінспекцыі, сур'ёзна пацярпеў. І вось пасля здарэння менскія байкеры сталі паведамляць, што іх забіраюць матацыклы, нібыта каб праверыць нумары рамы на сапраўднасць. І Шуневіч у сваёй прамове да журналістаў у прыватнасці сказаў: "Я працытую, тут у мяне перед вачыма гэта. Я скажу вам адкрыта і шчыра. Я мяркую і дапускаю, што ёсць прафесійная помста з боку супрацоўнікаў ДАІ ў межах дзейнага заканадаўства". Канец цытаты. Тым, хто крытыкуе дзеянні міліцыі, міністр Шуневіч параіў схадзіць паглядзець на нашага пацярпелага, на нашага супрацоўніка, які змагаецца за жыццё. Мне тут падаецца, па-першае, парушаная прэзумпцыя невінаватасці, бо віна матацыклістаў у гэтым здарэнні пакуль не даведзеная судом. Па-другое, у паліцыі любой краіны сапраўды, ну, існуе карпарацыйная солідарнасць, я думаю, і што ў Злучаных Штатах таксама злачынца, які заб'е паліцыянта, ну, ён будзе па-іншаму ўспрымацца. Гэта вельмі сур'ёзнае такое злачынства, і паліцыя будзе сканцэнтраваць усе высілкі на тым, каб такого злачынцу знайсці. Але тут дзіўным выглядае, па-перше, прынцып калектыўнай адказнасці, што ўсе байкеры адказваюць за гэта аднаго, а таксама тое, што міністр адкрыта вось агучвае гэтую помсту. Ян, вось вы можаце дапусціць падобныя выказванні пра помсту на прэс-канферэнцыі, напрыклад, у міністра ўнутраных справаў Польшчы?
Ну, нет, нічога такого міністр ўнутраных справаў Польшчы не скажа, не цяпер, я думаю, не сказаў бы і ў камуністычны час. Пасля развалу камунізму Польшчы зроблена вельмі шмат, каб змяніць той чорны вобраз міліцыі і паліцыі, які быў у камуністычную эпоху. Тады, ведаеце, міліція ў камуністычную эпоху ў Польшчы ўспрымалася амаль выключна як рэпрэсійны апарат дзяржавы, а не служба, якая, ну, сапраўды служыць народу і павінна дапамагаць людзям вырашаць іхнія праблемы і клопаты. Хутчэй за ўсё таму, што тады міліція бачылася праз прызму дзеяння спецпадраздзяленняў польскай міліції, адпаведніка, скажам, беларускага ОМОНу, які разганяў дэманстрацыі ў 80-е гады. Тады было, як я помню, куча анекдотаў пра міліцію, пра людзей, якія там служаць. І ўсё гэтае знікла, калі разваліўся камунізм, калі міліцію палякі перайменавалі ў паліцію, і калі фактычна паліцыя гэтая стала працаваць на свой новы вобраз. Я сам апынуўся ў такой падобнай сітуацыі гадоў 5-6 таму назад, пра якую расказваў Алексей, калі менавіта я, парушаючы правілы, там заехаў дарогу, і ў мяне, у маю машыну ударыў байкер. Самае страшнае было для мяне, што гэтым байкерам аказаўся паліцыянт. І я думаў, всё, забяруць мне правы, магчыма яшчэ і пасадзяць пры тым усім, ну а ў кожным разе трэба будзе пераздаваць экзамен на гэтыя правы. Тады фактычна ў тым гарадку, дзе гэтае дарожнае здарэнне здарылася, фактычна з'ехалася ўся паліцыя над месца здарэння. Ну, тут выказалі яны, як, скажам, такую карпаратыўную салідарнасць. Я думаю, ну, цяпер будзе страшэнная помста іхняя. Але казалася, не. Шчасце было ў тым, што, скажам, гэтаму байкеру нічога не сталася. Ты быў малады хлопец, які праз месяц ці праз два яшчэ меў жаніцца. Я яму, скажам, зараз адразу пасля гэтага дарожнага здарэння.
А хто парушыў? І ці быў ён цывільным, ці быў ён у форме?
Ён, здаецца, быў у цывільным. Так, у цывільным ён быў, але парушыў я. Я быў, скажам, вінаваты. Ён быў, магчыма, быў крышку вінаваты, але я быў больш вінаваты, так што я, як бы, скажам, не выставляў ягонай віны. Значыць, шчасце было ў тым, што яму нічога як бы і не сталася ў гэтым выпадку. Ён там правёў адну ноч у шпіталі, яго на абследаванне взялі, ўсё было ў парадку. Ну і потым, скажам, знаёмыя казалі, ну, як мінімум табе забяруць правы. Аказваецца, не, і я заплаціў на ваш штраф невялічкі за гэтае ўсё. З майго боку найважнейшае для паліцыі аказалася, што я не збег з месца здарэння, а проста затрымаў, як бы, скажам, машыну і дапамагаў гэтаму збітаму байкеру. І потым я помню гэты зір гэтага аўтаінспекцыі польскай і развітваючыся са мною сказаў: "Ну, вы журналіст, я думаю, зразумееце, наколькі мы, паліцыя, дзейнічаем цяпер па-новаму".
А цяпер пытанне да Алега Груздзіловіча. Алег, а ці ёсць у Беларусі ў людзей, якія лічаць дзеянні міліцыі несправядлівымі, нейкая магчымасць паскардзіцца з рэальнымі шанцамі на вынік? Ну, ці ёсць нейкая супрацьвага ў бюракратычнай сістэме?
Алексей, я адкажу на ваше пытанне, так як крыху наперадзе скажу некалькі слоў каментаваць да гэтай сітуацыі, якую вы апісалі, а наконт гэтага здарэння ў Менску. А значыць, вот той, што сказаў Шуневіч, да, Это сапраўды вы правильно заважили, что это такое выказывание, апелляция до корпоративной солидарности милицианской. Але тут у нас же в Беларуси так, что любая заява, публичной же политики нема, любая заява такой особой, это фактично некий инший подтекст, який треба шукать у подзеях инших. И вот я сгадываю сразу, что как раз на передадні, за некалькі дзён до того у Минску ж прайшло открыццё сезона байкерского, и это байкеры атрымали дозвол проехать праз увесь город, планивши улицу, Кальварыйская там была вся именно заполонена. Я сгадываю так само то, что это дозвол не так легко атрымать, бо іншим вогуле не удается это політичним яким силам, а вот байкерам вельми легко дали. А тут еще згадаем, что и минулым годом тут были байкеры российские, сярод их засветился Виктор Лукашенко, сын Александра Лукашенки. То бок, с этими байкерами, я так разумею, ситуация совсем непростая. То, что Шуневич вот так выказался, это фактично, и он попередил их, что вот вам такое высокопоставленное заступничество, на какое вы, махчимо, различиваете, не допоможе, а что мы будем с вами, так сказать, воевать по законах, какие існуют в нашей краине тут, какие мы усталевали. И другой это сигнал, конечно, своим даишникам, сопрацовникам ДАИ и милициантам про то, что мы своих не сдаем, мы у крыву своих так само отдавать не будем и будем змагаться с этим. Ну, вот на этом тле вот этой заявы можно предсказать, что будет далее, кто будет виноват в этой ситуации. И, в принципе, предсказать, что может быть у Беларуси, коли вот громадянин начинает конфликтовать с сотрудником милиции и ДАИ. Это уже вот как раз вертаючись до вашего питания. И вот на этого, конкретно вашего питания я одразу сгадываю, одразу хочу сказать, что, конечно же, в Беларуси формально есть механизм, который позволяет человеку поскардиться, коли некий узник конфликт у его супрацовником улады, супрацовником, представником закону, домагаться своей, так сказать, правды. Але, ну, реальность показывает такая, то, что вельми редко удается это перемогчи в таким конфликте, хотя выпадки есть. И вот совсем недавно был самовольный выпадок у Витебску, где супрацовника милиции, отказного вельми начальника райотделу милиции у нетверозом стане спынил инший автоматор, отбывшийся конфликт на улице, человек ехал, убачил, что некто порушая правила. Этот хлопец молодый, Артур, и он взял, как бы, скрыстался своим долгом громадянским, и он затримал этого, заблокировал машину этого кировца. Потом выяснилось, что, оказывается, это сопрацовник милиции, не просто сопрацовник, а начальник райотделу. И вот стоя начальник райотделу, как позбегнуть отказности, спочатку пропоновал там вырешить питание иншему, потом он домогся со своей матерью, что небыто мать была за рулем, а он просто пассажиром. Был призначен суд, и вот совсем недавно, несколько дней тому, суд вырешил, что все ж таки мать порушила закон, она была лжесведком, и она вот покарали штрафом. Зараз будут хуже разбираться с этим милициантом, и хуже за все его просто погонят с органов. А попередне попереджували, погрожали на вот этому Артуру и его пассажирам там административные справы за некое порушение. То есть было некое певное змагание, але все ж таки это закончилось вот такой блескучей на этой момент блескучей перемогой простого громадянина у конфликте с начальником райотдела милиции. То есть это свидчит про то, что все ж таки у этих правоохранительных органах працуют еще все ж таки некие механизмы, которые часом дозволяют карать саправды виноватого милицианта. Але я повторюсь, что вы, например, у выпадку, коли где говорка про некое сбитие неких людей от посторонков, затриманных и так далее, пока еще ни в одного разу я не бачу, не памятаю такого выпадка, как человек домогся покарания этих милициантов, все случайно заканчивается тем, что проверки показывают, что ничего виноваты, милицианты не виноваты, а виноваты сами затриманные. И вот опошние такие приклады, когда человек у Жодинской колонии был, повесился за такого тиску, и потом проверка показала, что ничего с ним не было, его нияк не примушали до этого, не тиснули на его. Ну и другие выпадки все показывают, что тут у них что-то скрыто. Вот, но повторюсь, часом справедливость, как так бы мовить, перемагает.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
У передачі «Тройний удар» удзельнічаюць Олег Груздзіловіч, Алексей Знаткевіч і я, Ян Максімюк. Калегі, тепер моё питання. Што мы думаем, калі думаем про Леніна? Сёння дзень нараджэння Уладзіміра Ульянава, вядома таксама пад мянушкай Ленін. Некалі вучылі, пісалі і гаварылі, што гэта быў правадыр кастрычніцкай рэвалюцыі і па змаўчанні светач усяго прагрэсіўнага чалавецтва. Цяпер наогул пішуць, што гэта кіраўнік кастрычніцкага перавароту ў Расіі. Мне хацелася пры нагодзе гэтай даты паразважаць пра тое, як мяняўся вобраз і ўспрыманне гэтага чалавека на працягу нашага жыцця, якое прыпала і на час, калі вакол Леніна быў створаны моцны афіцыйны культ, і на час, калі гэты культ быў бязлітасна разбураны. Культ постаці Леніна я сузіраў вачыма грамадзяніна Польшчы. Мае школьныя гады прыпалі якраз на час, калі ўсё прагрэсіўнае чалавецтва азначала сотыя ўгодкі з дня нараджэння Леніна. Вось пры нагодзе сотага дня нараджэння Леніна газета «Свят младых», якую шмат хто з нас выпісваў, зрабіла такую агульнапольскую віктарыну пра жыццё і дзейнасць правадыра кастрычніцкай рэвалюцыі. І вось пад вокам настаўнікаў мы чыталі розныя звесткі пра Леніна і кастрычніцкую рэвалюцыю, потым пісалі адказы на пытанні той віктарыны і пасылалі іх у рэдакцыю газеты, спадзяючыся атрымаць нейкую ўзнагароду. Гэта была такая агульнапольская ідэалагічная акцыя. Потым у ліцэі ад 9 да 12 класы Ленінам нам не дурылі галавы. У кожным разе я не прыгадваю нічога, што мела нейкае дачыненне наўпрост да Леніна. Ну, калі не браць пад увагу агульна становішча, што ўсе мы жалі тады ў свеце ў такой ці іншай меры створаны ці запачаткаваным гэтым чалавекам. Ленін замаячыў зноў на маіх адукацыйных даляглядах ва ўніверсітэцкія гады на лекцыях філазофіі, эканоміі і паліталогіі, якія былі тады ў праграме. Ну, але паколькі большасць з гэтых лекцыяў я як студэнт фізікі прапускаў, дык нейкіх траўматычных фактаў з маёй леніняны таго перыяду я таксама не прыгадваю. Але калі ў пачатку 80-х гадоў у Польшчы ўзнік незалежны прафсаюз «Салідарнасць» і ў акадэмічным асяроддзі пачалося такое антыкамуністычнае абраджэнне, тады ўжо ніхто не звяртаў увагі на Леніна. Помню, што пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Польшчы пад канец 81 году камуністычныя ідэолагі пачалі нейкі такі афіцыйны тренд – вяртання да сапраўднага марксізму-ленінізму. Ну, маўляў, незадаволенасць работнікаў Польшчы была выкліканая адыходам папярэдняй улады ад прынцыпаў сапраўднага ленінізму. Ну, а не тым, што ўвесь гэты марксізм-ленінізм і наогул сацыялізм абрыд і прыеўся ўсім. Адчувалася, што гэты афіцыйны тренд пошукаў сапраўднага Леніна быў інспіраваны Масквою. Здаецца мне, што крамлёўскія ідэолагі далі тады такую ўстаноўку. Ленін насамрэч добры, а праблемы бяруцца з таго, што парушаюцца ленінскія прынцыпы. Вось якраз у той час у Маскве пачалі выдаваць збор твораў Леніна ў перакладзе на польскую мову ў новай рэдакцыі. Я ведаю нават чалавека, які паехаў працаваць тады ў Маскву на 2 гады пры рэдагаванні таго выдання твораў Леніна. Гэта быў беларускі паэт з Беласточыны Віктар Швед. Ну, я сам асабіста скажу, што да свайго сораму, ці можа гонару, я не прачытаў ніводнай кніжкі ні з поўнага збору твораў Леніна, ні з няпоўнага. Спрабаваў чытаць матэрыялізм і эмпірыякрытыцызм, але не захапіўся і скончыў на 5-й або 10-й старонцы. Ну, але што яшчэ? Вось мне ўдалося пабачыць Леніна як жывога ў крамлёўскім маўзалеі. Было гэта ў 84-м годзе, калі летам я працаваў у так званым міжнародным студэнцкім працоўным лагеры ў Маскве. Ну, засталося такое ўражанне, што пасля таго, як я пастаяў у той гіганцкай чарзе да Леніна на Краснай плошчы, што я тады адчуў, што Польшча і Савецкі Саюз, хоць і былі ў адным палітычным лагеры, уяўлялі сабой 2 розныя светы. Ну, да вас, калегі, цяпер не столькі пытанне, колькі просьба. Падзяліцеся і вы сваімі ўражаннямі ад таго, які ўплыў меў Уладзімір Іліч Ленін і ягоны ідэалагічны вобраз на ваша жыццё.
Ян, вось, в адрозненне ад вас, я не бачыў муміі Леніна, але ў астатнім нешта падобнае адбывалася якраз у маім дзяцінстве. Вось гэты працэс развянчання ленінскага культа, ён прыпаў на 80-е гады, якраз на час, калі я хадзіў у школу, і былі вось гэтыя 3, так бы мовіць, этапы. Першы, калі я яшчэ быў у дзіцячым садку і першапачатковых класах, адчуваўся вось гэты моцны культ. Я не памятаю, каб ён там муляў неяк, але запомнілася з гэтага ўсяго найбольш паэма «Ленін і пічнік», якую мы вывучалі па расійскай літаратуры. Алег павінны ведаць гэты сюжэт гэтай паэмы, вы, можа, не ведаеце. Там ідэя такая, што ідзе пячнік і бачыць, што праз ягоны луг ідзе нехта, нейкі дзядзька, і топча ягоную траву. Той пачынае лаяцца на гэтага чалавека і пытаецца, ну, а хто ты такі ўвогуле? Той отказывая Ленин. Вось. И Ленин просто отвечает: Ленин тут и сел, старик. Ну и потом в анекдотах обыгрывалось это, что старик после этого сел по-соправдному. А потом в сюжете поэмы рассказывается, что приезжают по этого печника два узброенные человеки, и жонка ему уже каже: ну все, за дурость, за свое слово идешь, значит. А его привозят до Ленина, и оказывается, у Ленина нечто с печкой не то, и ему, значит, треба починить печку. И вось он с великой радостью чинит эту печку, вельми удячный, и рассказывает это все. И я вот памятаю, что у меня, у детенка тогочасного, были пытания, соправдивость до этой поэмы, и они были такие наивные, але они існавали. По-перше, чому Ленин вогуле топтал чужую траву? Чому ему так ось треба было пильно исти про чужий некий лух? Потом, чому печник так сполохался, коли, ну, в Советском Союзе все нормально, чего и раптом он вырешил, что его там посадят. Потом был период, коли соправды почали, вот то, про что вы казали, развенчивать, так бы мовить, сталинизм, але при этом казать, что треба вертаться до соправного марксизма-ленинизма. Я навод памятаю, что мне, коли было годов 13-14, я ходил в школу с саморобным таким значком, с портретом Ленина, який я выразил из некого часописа, что, мовляв, Сталин был кепский, а треба вертаться до Ленина. Что у нас ось, брежневизм и сталинизм это нечто такое кепское, а треба вертаться до соправного Ленина. И то, что меня потом от Ленина крыху отштурхнуло, была величезная, толстая двухтомная книжка такого историка-марксиста Роя Медведева. Она была выдадена в эмиграции и самвыдатовская. Я читал из этого самвыдатовское выдание. И треба сказать, что Рой Медведев, и он был как раз ленинист. И он написал эту книгу «На суд истории. Генезис и наступство сталинизму». И он там критиковал сталинизм, але при гэтым Леніна абсалютна не чапаў. Але чытаючы, узнікала думка, чаму нават такі сімпатызант Леніна паказвае, што вакол таго былі фактычна адны заганныя асобы, а большасць з іх паводле апісання ў Мядзведзева фактычна можна назваць злачынцамі. Ну і апошні этап, это ўжо, калі я сапраўды ў юнацтве крыху пачытаў Леніна, не так шмат, але, напрыклад, артыкул аб праве нацыі на самавызначэнне, і тут, на маю думку, ёсць ключавое адрозненне паміж Леніным і ўсім тым, што адбывалася ў Савецкім Саюзе, пачынаючы з 30-х годов и заканчиваючи 90-ми, заканчиваючи самим развалом этого Советского Союза и заканчиваючи, уласно кажучи, теперешней Россией. У теперешней России Ленин вельми незручный, и он вельми незручный для идеологии так званого русского мира, бо он саправды, у чем отрознивается и от теперешнего керовництва России, и от большести керовников Советского Союза, он был саправным интернационалистом в том сенсе, что он не вылучал вот эту головную роль российцев. Тому для меня зусім не было нечаканасцю, калі нядаўна Путін скрытыкаваў Леніна за ягоную пазіцыю па нацыянальным пытанні, падтрымаў Сталіна, бо, ведаеце, калі казаць пра цяперашнюю расійскую ідэалогію, яе найлепей сфармуляваў там гадоў 7 таму ў сваёй новай песні расійскі рок-музыка Міхаіл Барзыкін: «Священным саюзам царя і савка бредзят кремляць». Вось у яго такі радок. Для Путіна, для цяперашняга расійскага кіраўніцтва, вось ідэал – гэта спалучэнне царскай Расіі і брэжневізма сталінізма. Яны вписываются в эту схему, а Ленин не.
Олег, а ваши, дорогие сердца, вспоминания про Ленина?
Мое первое знакомство с этим человеком, с этим словом, я памятую себе с 7-годовым хлопчиком, прошеклассником и неким домашним заданием, я написал слово «мама» с великой литеры, а слово «Ленин» с малой. И моя мама мне сказала: «Что ты, Ленин, это ж такая особа, ее треба писать с великой литеры». Но потом были эти зорочки октябрятские, на яких было два варианта. Один это такие пластмассовые, там были вельми прыгожие, под маленьким шклом такие портретики его непрыгожие Ленина малого. Другая зорка была алюминиевая, такая некая великая, расфарбованная дренно. И все гонялись, конечно, вот за этим шкляным, бо это было вельми прыгожие. Потом, конечно, уже по часу столения вот разные Ленины стали все больше отдаляться, так? Был один, який был на портрете, ось, а рэчаісность подказывала, что на самом деле совсем інший. И, конечно, великий удар был это перебудова, перебудовочные материалы, які друкавались в часописах «Огонек» и інших, иностранная литература. Шмат там было литературы, якая просто нас мяне вот особисто перепахивала, так сказать, переворочивала, и после вот этих публикаций стало видовочно, что Ленин сам был границей организации вот этих массовых злочинств большевиков. Где-то годов 10 тому меня просто добил факт, как у одним райцентре, знаете, это было в Шарковщине, человек повесился на руце помника Ленину. Значит, я раскапывал, писал про эту историю, и там дозвонился до свояков, и там рассказали, что, оказывается, вот, Алексей, вы сгадывали, значит, оповед про печника, да, Ленина. Так вот, там как раз был печник в этом райцентре, який там все его ведали выдатно, он працавал, полову там печек склал, а Леновый любил человек, печники любил выпить. Вот после такой чергового заказа он шел по площади, его затримали милицианты, отвезли там в кутузку, ведьми его покрыли, человек залечил, что он весь район его ведает, он же полову печек склал. Вот. А какие-то молодые сотрудники милиции его прихопили, як алкаша, значит, потримали там 2 дни у этой самой кутузцы. Вот. Он был настолько расхваляванный, настолько покрылженный, что когда вышел из этой кутузки, он побег одразу до дому, взял вероку, некую свою там метр, некий, на який он меры у этой печки. Вот. И пошел как раз на руце помника Ленина повесился.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».